Bun găsit, stimați ascultători! BNR lansează o dezbatere asupra creditării. E nevoie de asta, spune guvernatorul Mugurii Sărescu, pentru că raportul asupra stabilității financiare evidențiază riscul de nerambursare. Criza migranților în centrul discuțiilor de mâine de la Paris dintre președintele Franței și premierul Italiei. Subiectul migrației riscă să destabilizeze coaliția de guvernare de la Berlin. Măsuri de securitate fără precedent la deschiderea Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia. Și nu uităm să vorbim și cu meteorologii, rămâneți alături de noi.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Economiile lumii se află la sfârșitul unui ciclu de evoluție financiară, iar următorul va veni cu dobânzi mai mari, avertizează guvernatorul BNR Mugurii Sărescu. În acest context, BNR lansează o dezbatere serioasă asupra creditării, dar insistă că aceasta nu va fi una de tipul bancă națională, descurajează creditul sau omoară creditul. Sărescu a mai explicat în context că e nevoie de această dezbatere pentru că raportul asupra stabilității financiare evidențiază riscul de nerambursare, care în acest moment este doar potențial, dar poate oricând să devină un risc real dacă nu se acționează în sensul temperării. Iulian Olescu a urmărit declarațiile.
Prima ediție din acest an a raportului asupra stabilității financiare scoate în evidență aceleași 5 riscuri principale la adresa sectorului financiar ca și cel precedent, însă pericolul de nerambursare a creditelor este acum considerat drept un potențial risc sistemic ridicat, alături de deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente. La finalul anului trecut era catalogat ca fiind un risc moderat. Reprezentanții BNR consideră că trebuie acționat atât pe palierul creditelor pe termen lung, cât și pe cel al creditelor de consum. În acest sens, existând discuții cu băncile comerciale pentru identificarea celei mai potrivite soluții pentru reducerea posibilității de materializare a acestui risc. Viceguvernatorul BNR Liviu Voinea.
Este de mai bine de un an de zile în lucru analiza gradului de îndatorare, în special al populației și al sustenabilității acesteia. Scopul însă nu este de a limita creditarea, ci de a o orienta către direcții sustenabile și într-o măsură rezonabilă. Așa cum Banca Națională a spus în repetate rânduri, noi dorim să susținem creditarea, în special în moneda națională, în special pe termen lung pentru investiții și de asemenea cu dobândă fixă.
În ciuda ameliorării semnificative a situației sistemului bancar românesc, reflectată în îmbunătățirea performanțelor, a stabilității și a solidității sale, ne confruntăm cu o presiune pe creșterea creditării populației simultan cu o reducere a gradului de intermediere financiară, spune guvernatorul BNR Mugurii Sărescu.
Există această aspirație care face presiune pe creditul de consum și pe creditul imobiliar. Dar în același timp vedem o scădere a intermedierii financiare, ca pondere în PIB. Avem cea mai scăzută intermediere financiară din Europa. Este adevărat, cifrele sunt deformate și de doi factori. Sistemul bancar din România a procedat la cea mai rapidă și adâncă curățire a bilanțurilor și atunci ponderea în PIB este mai mică. Și doi, o parte din firmele cu capital străin și mai ales multinaționale se împrumută din exterior. După noi cam 5-6% din PIB și atunci cifrele sunt relativ deformate. Intermedierea financiară, cu alte cuvinte, volumul creditului raportat la PIB pare să fie mai mic. În schimb, datoria externă privată pe PIB este mai mare. Acesta este un paradox, deci lumea vrea mai multe credite, intermediarea scade și atunci trebuie văzut de unde scade și, din păcate, scade din creditul acordat economiei reale.
Mugurii Sărescu precizează că, pe lângă reticența băncilor de a-și asuma riscuri legate de creditarea companiilor, economia se confruntă cu o situație în care numărul firmelor care se califică pentru a contracta un împrumut este foarte redus. Alte riscuri mai importante la adresa stabilității sectorului financiar sunt cele legate de tensionarea echilibrelor macroeconomice, disciplina scăzută de plată în economie și vulnerabilitățile din bilanțurile firmelor, considerate riscuri potențiale moderate, dar și creșterea prețurilor imobiliare, care ar reprezenta însă deocamdată un risc sistemic scăzut.
Mâine președintele francez Emmanuel Macron îl primește la dejun pe premierul italian Giuseppe Conte pe fondul crizei migranților, care a provocat acuzații reciproce între Paris și Roma în ultimele zile. Ca urmare a convorbirii de ieri seară dintre cei doi, se confirmă angajamentul de a organiza salvarea migranților pe mare cu respectarea regulilor de protecție umanitară. Parisul și Roma vor să amelioreze cooperarea în ceea ce privește frontiera comună și să propună un mecanism european de solidaritate pentru refugiați. Anton Cazacu transmite din Paris.
Până la mijlocul zilei, venirea la Paris a noului premier italian Giuseppe Conte, prevăzută pentru mâine, era încă incertă. Executivul de la Roma amenințase că va anula această întâlnire de tradiție dacă Emmanuel Macron nu-și va cere scuze în mod oficial. Președintele francez a criticat în urmă cu două zile cinismul și lipsa de responsabilitate a guvernului italian, a spus el, în gestionarea vaporului Aquarius. Aparținând unei organizații neguvernamentale și având peste 600 de migranți la bord, Aquarius a fost împiedicat de autoritățile de la Roma să acosteze într-un port italian. Pentru a aplana tensiunea provocată de declarațiile președintelui francez, Palatul Elisee a publicat, lucru puțin obișnuit, un comunicat de presă care relatează conținutul convorbirii telefonice dintre Emmanuel Macron și Giuseppe Conte. Președintele francez a subliniat cu această ocazie, putem citi în comunicat, că nu a avut intenția să jignească Italia și poporul italian. Pe de altă parte, atât șeful statului francez cât și cel al guvernului italian și-au confirmat angajamentul de a organiza operațiunile de salvare a migranților în cadrul regulilor de protecție umanitară care se aplică persoanelor aflate în pericol. Emmanuel Macron a reamintit totodată că a pledat întotdeauna pentru mai multă solidaritate la nivel european cu poporul italian în ce privește problema migranților, măsurile de până acum nefiind suficiente față de gravitatea situației. Atât președintele francez cât și șeful guvernului italian doresc ca la apropiatul summit european să fie discutate noi inițiative în ce privește problema migranților. Comunicatul publicat de Palatul Elisee evocă și alte probleme legate de valul de migranți, cum ar fi cooperarea bilaterală franco-italiană, inclusiv controlul la frontiere, precum și eforturile europene de a stabili o politică migratorie eficace față de țările de origine și de tranzit ale migranților. Un caz tipic și bine cunoscut de acum este cel al Libiei, pe unde tranzitează majoritatea migranților africani. Atât Roma cât și Parisul au încercat să lege un dialog cu facțiunile care își dispută puterea la Tripoli, pentru ca acestea să pună capăt traficului de persoane. După cum se vede însă, rezultatele se lasă așteptate, iar țările europene au dificultăți tot mai mari cu gestionarea fluxului de migranți. De subliniat în ce privește poziția președintelui Emmanuel Macron referitoare la situația migranților de pe vaporul umanitar Aquarius, că el a primit și critici în Franța, inclusiv în propria sa tabără politică, pentru că nu a propus ca Parisul să-i primească pe migranți. Aceștia, dintre care mulți sunt într-o stare de sănătate îngrijorătoare în urma traversării Mediteranei, își continuă acum drumul spre portul spaniol Valencia, unde urmează să fie primiți de autoritățile spaniole.
În favoarea acordării de ajutor migranților s-a pronunțat și Papa Francisc, după cum relatează din Roma Elena Postelnicu.
Deloc întâmplător, cu o zi înainte de întâlnirea celor doi lideri, Papa Francisc amintește că în problema migrației nu sunt în joc doar numere, ci persoane cu istoria și cultura lor, cu sentimentele și aspirațiile lor. Aceste persoane au nevoie de protecție continuă, mai semnalează suveranul pontif. Pentru Papa Francisc, o atenție specială este rezervată migranților copii, familiilor lor, celor care sunt victime ale rețelelor de trafic de ființe umane și a celor care sunt strămutați din cauza conflictelor, dezastrelor naturale și persecuțiilor. Toți aceștia, mai subliniază Papa, speră că, citez, avem curajul de a dărâma zidul complicității comode și mute care agravează situația lor de abandon. Chiar dacă nu i-au acceptat în porturile lor pe cei 629 de migranți, guvernul de la Roma urmărește călătoria lor spre Spania. Cele trei nave, Aquarius și alte două nave militare italiene, au schimbat traseul pe coasta orientală a insulei Sardinia din cauza condițiilor meteorologice și a faptului că majoritatea pasagerilor s-au simțit foarte rău pe parcursul nopții.
Giuseppe Conte va merge luni în Germania pentru a discuta tot criza migranților și cu cancelarul Angela Merkel. Între timp, subiectul migrației riscă să destabilizeze coaliția de guvernare de la Berlin. Planul ministrului federal de interne, conservatorul bavarez Horst Seehofer, de respingerea migranților la graniță, este respins categoric de cancelarul Angela Merkel. Șefa executivului german solicită un răgaz de două săptămâni pentru găsirea unei soluții europene, idee pe care dreapta din Bavaria nu o va accepta. Nu este clar cum va ieși coaliția de la Berlin din acest impas. De la Bonn ne spune mai multe Vlad Drăghicescu.
Planul ministrului federal de interne Horst Seehofer vizând combaterea migrației ilegale trebuia prezentat public încă de luni, însă conferința a fost amânată pe termen nedeterminat, cancelarul german Angela Merkel manifestându-și nemulțumirea față de conținutul acestuia. Aseară, Seehofer și Merkel au avut o întâlnire de criză, în urma căreia au fost confirmate cel puțin două evidențe. Prima este că nici ministrul de interne, nici cancelarul nu au de gând să facă pasul înapoi. Seehofer, care în această chestiune se bucură de ieri și de susținerea cancelarului conservator austriac Sebastian Kurz, dorește respingerea la granița migranților înregistrați deja într-un alt stat și a celor care încearcă să reintre în Germania după ce au fost expulzați, precum și încheierea de acorduri individuale de cooperare la acest capitol cu mai multe țări. Angela Merkel insistă asupra unei soluții europene, considerând că în actualul context politic din Uniunea Europeană, acțiunile unilaterale sunt contraproductive. Al doilea aspect, clar în urma întâlnirii Merkel-Seehofer de ieri seară, este că Uniunea Creștin-Democrată a Angelei Merkel și filiala sa bavareză, Uniunea Creștin-Socială, își susțin liderii, ceea ce conferă situației potențialul distrugerii coaliției de guvernare. Este adevărat că CDU a manifestat o disponibilitate timidă de compromis în privința blocării accesului în țară pentru migranții înregistrați, însă CSU a transmis ferm că nu va ceda niciun milimetru. Potrivit presei germane, astăzi în cadrul unei reuniuni speciale a CSU, premierul creștin-social al Bavariei, Markus Söder, ar fi declarat: la capitolul migrație nu avem voie să acceptăm jumătăți de măsură, să ne mai gândim și la populația locală, nu doar la întreaga Europa. Oamenii și-au pierdut răbdarea. La rândul său, șeful de land al CSU, Alexander Dobrindt, a declarat, după deliberările separate ale deputaților CDU și CSU din Bundestag, că părți din așa numitul master plan de combatere a migrației ilegale propus de Horst Seehofer intră în responsabilitatea directă a ministrului federal de interne și ar trebui implementate fără să se ajungă mai întâi la un acord la nivel comunitar. Mărturisind că situația din sânul coaliției de guvernare este deosebit de serioasă, Dobrindt a comunicat totodată că la nivel local CSU manifestă o largă susținere față de proiectul ministrului de interne, urmând să prezinte oficial poziția partidului luni în comitetul executiv al CSU. Prin urmare, conservatorii bavarezi o pun pe Angela Merkel în fața unui ultimatum. Cancelarul a solicitat colegilor de partid un răgaz pentru a încerca găsirea unui compromis european în politica de azil până la summitul european din 28 și 29 iunie. Unii observatori amintesc însă că politica brațelor deschise a Angelei Merkel este tot mai contestată în Europa, un eventual compromis nefiind deloc ușor de obținut. Formațiunea eurosceptică și anti-imigrație Alternativa pentru Germania acuză CSU de scamatorii electorale pe fondul alegerilor de la toamnă din Bavaria, pe care ar risca să le pierdă de o manieră categorică în favoarea AfD, a spus Alice Weidel, șefa acestui partid. Doamna Weidel a amintit în context că AfD a propus o inițiativă legislativă de combatere a migrației ilegale, asemănătoare cu planul lui Horst Seehofer, pe care conservatorii bavarezi au respins-o cu surile și trâmbițe.
România găzduiește zilele acestea la Palatul Parlamentului conferința ministerială a Forumului Salzburg în calitate de președinte în exercițiu. Forumul Salzburg a fost fondat în anul 2000 la inițiativa Austriei și funcționează ca un parteneriat pentru securitate și cooperare în Europa Centrală. Participanții la conferință vor discuta despre actualul mediu de securitate, cu accent pe managementul securității frontierelor și combaterea criminalității organizate transnaționale. Cătălin Purcaru a stat de vorbă cu șeful diplomației române Tudor Meleșcanu despre posibilitățile de limitare a traficului ilegal de migranți și despre protecția frontierelor.
Domnule ministru, în ultima perioadă statele europene se confruntă cu un nou fenomen, vorbim aici despre migrație. Cum ar trebui abordată această temă pentru a găsi soluții eficiente?
În primul rând, prin securizarea frontierelor și prin colaborarea tuturor țărilor participante în ceea ce privește operațiunile de trecere ilegală a frontierei. Există o perspectivă foarte solidă ca în viitorul buget al Uniunii Europene, cadrul financiar multianual, cum se spune, să fie distribuite fonduri mult mai importante pentru asigurarea acestei protecții a frontierelor. În al doilea rând, însă, combaterea migrației ilegale nu se poate face doar prin controlul frontierelor. Este nevoie la nivelul Uniunii Europene să înțelegem care sunt cauzele reale acestei migrații. Cred că trebuie să avem o combinație între eforturile de controlare a frontierelor și a prevenirii migrației ilegale și, în al doilea rând, un efort al Uniunii Europene în rezolvarea conflictelor, astfel încât să nu mai existe această cauză de migrație și, în al doilea rând, pentru dezvoltarea economică a țărilor de împrejurul Europei.
care ar fi plus valoarea pe care o poate aduce România în combaterea acestui fenomen la nivel european?
Noi participăm în primul rând la tot ceea ce înseamnă acțiune europeană. Cea mai importantă contribuție pe care România o aduce este în cadrul sistemului Schengen. În continuare, sunt de părere că aderarea României la sistemul Schengen ar fi o contribuție foarte importantă și națională și internațională la reducerea efectelor nocive pe care le are migrația.
La evenimentul Salzburg Forum participă miniștrii de interne din statele din centru și sud-estul Europei. Aceste state sunt o țintă predilectă pentru fluxul de migranți ilegali.
În mod clar, da, există o rută balcanică, cum se numește, există o rută pe Marea Neagră și evident că statele care sunt confruntate cu aceste probleme caută să găsească soluții care nu sunt numai naționale, ci, așa cum spunea și dumneavoastră, care asigură securitatea celorlalte state europene. Este extrem de important ca această preocupare să fie recunoscută și să fie într-adevăr o emulație. Dar aș vrea să vă spun că, dincolo de țările membre ale forumului de la Salzburg, nu putem concepe cu adevărat o acțiune eficientă pentru stoparea migrației dacă nu dezvoltăm relațiile noastre cu prietenii forumului de la Salzburg, care este practic compus din țările din Balcanii de Vest și Republica Moldova.
La sfârșitul acestei luni se termină mandatul pe care l-a avut România, președinția forumului. Puteți să ne dați câteva elemente de bilanț?
Sub președinția noastră s-a făcut o evaluare foarte serioasă a contribuțiilor pe care le-am avut la prevenirea migrației, la prevenirea crimei organizate, la o luptă împotriva terorismului. Se va discuta și împreună cu partenerii care vor trebui să fie prioritățile. Cred că după aceste dezbateri vom avea o imagine mult mai fidelă a ceea ce România a făcut în perioada președinției sale.
Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu, intervievat de Cătălin Purcaru.
Ascultați Radio România Actualități.
Disputa dintre principalele facțiuni palestiniene Fatah și Hamas au agravat criza din fâșia Gaza. Pe de altă parte, în Cisjordania, la Ramallah, au avut loc în ultimele zile proteste față de politica autorității palestiniene privind Gaza. Dragoș Ciocârlan.
Situația din fâșia Gaza pe fondul șomajului și a penuriei de combustibil și energie electrică este rezultatul administrării de către organizația Hamas care controlează zona. În ultimul an, datorită presiunilor exercitate de autoritatea palestiniană de la Ramallah prin măsuri împotriva Hamas, populația din enclava de coastă a fost afectată și mai mult. Reconcilierea Fatah-Hamas a rămas doar pe hârtie. S-a pierdut ca și alte încercări similare mediate de Egipt din cauza refuzului organizației islamiste care controlează Gaza de a preda puterea autorității legale. Cât despre dezarmarea Hamas, nici vorbă. Nici alte grupări palestiniene din Gaza nu renunță la arme. La Ramallah, în Cisjordania, forțele de securitate ale autorității palestiniene au dispersat manifestanții de ieri seară după o săptămână de proteste publice împotriva conducerii palestiniene. Demonstranții au cerut încheierea sancțiunilor impuse fâșiei Gaza de către autoritatea palestiniană, acuzându-l pe Mahmoud Abbas că a izolat enclava de coastă controlată de Hamas. Forțele de securitate ale autorității palestiniene au acționat pentru a împiedica o demonstrație masivă în centrul orașului Ramallah. Activistul Marwan Barghouti spune că intrările în oraș au fost sub control pentru a limita numărul demonstranților. Un grup de tineri a scandat libertate. Poliția a utilizat mijloace pentru dispersare și forța fizică. În urmă cu 4 zile, sute de palestinieni au protestat împotriva politicii autorității palestiniene față de Gaza. Or, Hamas folosește cea mai mare parte a resurselor pentru infrastructura militară, tuneluri de atac, înarmare și întreține financiar și alimentar pe cei din administrația care controlează Gaza. Autoritatea palestiniană de la Ramallah a încercat să le reducă salariile în Gaza și a aplicat sancțiuni în cadrul presiunii exercitate asupra Hamas după ruperea acordului de reconciliere din decembrie 2017. Premierul palestinian Rami Hamdala și șeful Serviciului Palestinian de Informații, Majid Faraj, au fost fost ținta unui atac în luna martie în zona Gaza. Mahmoud Abbas și ceilalți lideri palestinieni și-au exprimat indignarea față de acțiunile Hamas. Abbas și mișcarea Fatah, care constituie baza autorității palestiniene în Cisjordania, nu s-au implicat în demonstrațiile de la frontiera fâșiei Gaza, cu atacurile violente la gardul de frontieră. Așa zisul marșal întoarcerii, în care au murit peste 100 de tineri palestinieni, a fost mobilizat de Hamas. În Cisjordania, alte facțiuni palestiniene au lansat în aprilie un apel la reuniunea Consiliului Național Palestinian pentru boicotarea manifestațiilor violente de la frontiera dintre fâșia Gaza și Israel. Jihadul Islamic Palestinian și Frontul Popular au boicotat Consiliul Național Palestinian. Manifestațiile de la Ramallah din ultimele zile sunt rezultatul nemulțumirilor în rândul grupurilor care se opun autorității palestiniene condusă de Mahmoud Abbas. Emisarul special al Națiunilor Unite pentru procesul de pace, Nicolae Mladenov, spunea recent că fâșia Gaza trebuie ajutată dacă Hamas încetează violențele. El a avertizat că situația din zona Gaza și o eventuală confruntare cu Israelul va duce la tulburări în toată regiunea.
Unul din scopurile principale ale administrației Trump în acest moment în relație cu Iranul este să lase fără fonduri corpul gărzilor revoluționare iraniene implicate în conflictele din regiune, a anunțat azi adjunctul asistentului secretarului american pentru Iran și Irak, Andrew Peake, în cadrul Biroului pentru Orientul Mijlociu al Departamentului American de Stat. Andrew Peake se află într-un turneu în Europa pentru a discuta cu partenerii din Uniune despre politica americană pentru Iran. Carmen Gavrilă i-a urmărit declarațiile.
Andrew Peake a dat asigurări că prin impunerea de sancțiuni economice companiilor care fac afaceri cu Iranul, Statele Unite nu intenționează să pedepsească în mod special firmele europene și a explicat că este vorba de sancțiuni valabile la nivel global, iar scopul lor e să oprească fluxul financiar cu ajutorul căruia regimul de la Teheran își finanțează acțiuni de destabilizare în întreaga regiune, inclusiv în Siria și Yemen. Diplomatul american a explicat că printre puținele excepții de la sancțiuni vor fi produsele medicale. Andrew Peake a insistat că administrația Trump vrea să determine Teheranul să facă una din două alegeri, fiecare cu consecințele respective. Ori decide să răspundă nevoilor economice ale poporului iranian, ori își continuă comportamentul negativ. La o întrebare Radio România privind lipsa de încredere în Statele Unite, promovată de ultraconservatorii iranieni în spațiul public, Andrew Peake a explicat că de la bun început acordul nuclear nu a reflectat un consens în interiorul Statelor Unite și de aceea a fost vorba doar de un acord și nu de un tratat. Președintele Trump face acum ce a spus că va face, și anume să repare defectele acordului nuclear cu Iranul. Asta nu înseamnă că președintele nu e un adept al acordurilor. Aceasta e o administrație dispusă să negocieze. Nu se poate pune la îndoială fidelitatea Statelor Unite față de procedurile sale de încheiere de tratate în funcție de acordul nuclear cu Iranul, care nici măcar nu a fost un tratat. Diplomatul a mai spus că pentru administrația americană este esențial să lase fără bani acele entități iraniene, cum sunt gărzile revoluționare, un corp de paramilitari aflați în subordinea liderului suprem religios, care au efecte extrem de nocive prin implicare în diversele conflicte din Orientul Mijlociu, din Siria până în Yemen.
La Mamaia s-au deschis lucrările forumului de securitate la care participă lideri politici din regiune, diplomați și înalți oficiali militari. Cristina Iliuță de la Radio Constanța a urmărit declarațiile de azi.
Securitatea, tendințele și riscurile privind stabilitatea în zona Mării Negre și a Balcanilor de Vest, alături de provocările economice din zonă, sunt câteva dintre temele discutate în prima zi a Forumului Regional de Securitate. Președintele Institutului European de Strategii și Analiză din Bulgaria, Ilia Lingorski, a venit la acest forum cu propuneri concrete.
Unui nou instrument financiar înseamnă dezvoltarea unor instituții, poate o nouă bază sau noi entități financiare în cadrul Uniunii Europene și NATO vor putea răspunde nevoilor de echilibrare a contribuțiilor și a angajamentului membrilor pentru a dezvolta mai repede capacitățile acolo unde ele sunt necesare.
Reprezentantul Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, Marcus Keim, atrage atenția că Rusia are un rol important în Balcanii de Vest și, mai nou, în Siria, Libia și Egipt. Problema cheie pentru Uniunea Europeană este să accepte Rusia ca un factor de modelare a vecinătății imediate a Uniunii sau nu. Rusia a fost întotdeauna acolo din rațiuni geopolitice ca vecin și un factor de modelare. Trebuie văzut care este abordarea în Balcanii de Vest. În ultimii 10 ani au fost percepuți ca o sursă de instabilitate. Abordarea Uniunii Europene trebuie să fie diferită. Noi suntem cei care modulăm Balcanii de Vest. Este vorba de o concurență geopolitică între Uniunea Europeană și Rusia în această zonă și care nu este întotdeauna vizibilă. Procesul de integrare trebuie accelerat. Cu cât Rusia va avea mai multă influență în Balcanii de Vest, cu atât Uniunea Europeană se va implica mai mult.
Place sau nu le place, România trebuie să înțeleagă că pentru o generație va rămâne estul vestului. Dacă nu-și construiește și politicile, și armata, și proiecțiile economice și identitare din perspectiva acestui deziderat, înseamnă că România nu-și înțelege nici momentul și probabil nici misiunea.
Concluzia îi aparține lui Dan Dungaciu, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center.
Sofia este timp de două zile într-o situație diplomatică delicată. De ce? Ne explică Petio Petkov.
La conferință de presă comună, președintele rumen Radev a declarat că a avut un dialog foarte greu cu omologul său macedonean. Bulgaria este îngrijorată de escaladarea tensiunii politice la Skopje și de întreruperea dialogului între instituții într-un moment atât de critic. Radev a avertizat că viitorul acord elenomacedonean a pus din nou în actualitate probleme istorice și geografice moștenite din trecut. El a salutat eforturile pentru rezolvarea disputei, un pas important în integrarea europeană și euroatlantică a țării vecine. Gheorghe Ivanov a spus la rândul său că momentul actual este foarte sensibil pentru Macedonia. El nu poate accepta acordul cu Grecia pentru că necesită amendarea Constituției. Ivanov s-a plâns că a fost izolat de tratativele cu Grecia și a avertizat că nu va legaliza acordul convenit. Aderarea la NATO și Uniunea Europeană nu justifică cedările din partea Skopje. Primul ministru Boyko Borisov a refuzat să se întâlnească cu președintele Ivanov, evocând drept motiv, după cum notează ziarul Sega, comportamentul președintelui macedonean față de primul ministru Zoran Zaev și refuzul său de a sprijini acordul cu Grecia. Borisov a declarat că nu dorește să se implice în afacerile interne ale vecinilor. Guvernul nu se va lăsa tras în disputele ce au loc la Skopje. Integrarea în NATO și Uniunea Europeană este de o importanță crucială pentru Macedonia și nu trebuie pusă la îndoială, a spus Borisov, adăugând, întâmpinare cu trâmbițe a președintelui macedonian ar fi fost o trădare. Ivanov a declarat că Borisov este prim-ministru al unei țări care exercită președinția Consiliului Uniunii și în această calitate ar fi trebuit să încurajeze dialogul. Radev, la rândul său, a constatat că Borisov recomandă rezolvarea problemelor la Skopje prin dialog, dar evită dialogul la Sofia. Președintele Parlamentului, Cveta Karajanceva, se va întâlni mâine cu președintele macedonian.
Înțelegerea realizată de premierul fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei și premierul Greciei privind viitoarea denumire a fostei Republicii Iugoslave a deschis o adevărată furtună politică atât la Skopje cât și la Atena. Micaela Lamprinidu relatează de la Atena.
Termometrul politic este cu adevărat fierbinte și acest lucru nu datorită verii, ci ca urmare a hotărârii opoziției oficiale a Noii Democrații de a depune o moțiune de cenzură împotriva cabinetului Tsipras, într-o încercare de a împiedica legalizarea acordului la care a ajuns Grecia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei cu privire la schimbarea numelui constituțional al țării vecine. Șeful partidului Noua Democrație, Kyriakos Mitsotakis, de la tribuna Parlamentului, unde se desfășura dezbaterea ultimelor precondiții din programul de austeritate, care urmează să finalizeze în luna august, a afirmat că acordul cu Fyrom este de fapt o cedare de la poziție națională, o ipotecare a viitorului țării. Și deci, dumnealui revine acum sarcina de a împiedica legalizarea acestui acord. Kyriakos Mitsotakis a reiterat că guvernul Syriza ANEL nu dispune nici de acordul poporului și nici de legitimitatea politică necesară pentru a avansa la semnarea acordului. Situația creată acum este oarecum paradoxală, încât aliatul guvernamental ANEL și liderul acesteia Panos Kamenos a declarat că numele țării vecine are în componență termenul de Macedonia și deci, din motive de principiu, nu va vota acordul, dar nu intenționează să-și retragă încredere în cabinetul Tsipras, deoarece acest mandat guvernamental mai are de împlinit câteva angajamente. Guvernul acum contează pe votul unor deputați independenți sau unor deputați din partidele din opoziție, care nu și-au dezvăluit încă intențiile, deși au fost exprimate anumite obiecțiuni cu privire la anumite articole din acord referitoare la limba sau la cetățenia înscrise pe documentele oficiale ale țării vecine. Există însă și foarte multe voci din opoziție în favoarea acestui acord, care doresc și susțin legalizarea lui. Potrivit Constituției și regulamentului Parlamentului, o moțiune de cenzură în Grecia poate fi inițiată de cel puțin o șesime de deputați, adică de 50 de deputați, și ea trebuie dezbătută în timp de maxim 3 zile de la data depunerii ei. Dezbaterea deja a început în această după-amiază și urmează să se întregească cel târziu sâmbătă. Sâmbătă să vă aducem la cunoștință că este deja programată întâlnirea dintre premierii celor două țări, dintre Alexis Tsipras și Zoran Zaev, în zona Prespes, la granița comună dintre cele două țări, unde în cadrul unei ceremonii speciale și în prezența multor demnitari europeni va fi parafat acest acord.
Ascultați Radio România Actualități.
Premierul Viorica Dăncilă se află într-un turneu în Republica Lituania și Republica Estonia, ne spune mai multe Petruța Obrejan.
Vizita premierului Viorica Dăncilă la Vilnius se desfășoară într-un moment special, întrucât ambele țări își sărbătoresc centenarul, România pe cel al Marii Uniri, iar autoritățile lituaniene celebrează centenarul restaurării statului, decis prin actul de la 16 februarie 1918. În cadrul întrevederii cu Saulius Vernelis, omologul lituanian, s-a insistat pe necesitatea creșterii schimburilor comerciale, dar și pe identificarea de noi paliere de cooperare sectorială. Cei doi premieri sunt de acord că există perspective pentru aprofundarea cooperării sectoriale bilaterale în mai multe domenii, cum ar fi IT, energie, industria chimică, industria alimentară, agricultură, infrastructură, securitate energetică, dar și în altele. De asemenea, ei au subliniat importanța existenței unei coordonări pe anumite dosare europene de interes comun, precum susținerea parteneriatului estic și viitorul Europei. O atenție deosebită a fost acordată problematicii securității în condițiile în care România și Lituania doresc deopotrivă asigurarea securității flancului estic al NATO, respectiv a securității energetice. Pe tema discuțiilor de astăzi s-a aflat și stadiul pregătirilor pentru președinția Consiliului Uniunii Europene, exercițiu pe care țara noastră îl va exercita în primul semestru al anului viitor, dar ei au discutat și despre cadrul financiar multianual. În acest sens, atât Viorica Dăncilă cât și Saulius Vernelis au reafirmat importanța coordonării în ceea ce privește politica de coeziune și politica agricolă comună. A fost abordată desigur și tema riscurilor și amenințărilor cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, cei doi premieri insistând pe identificarea acelor soluții optime care să consolideze cooperarea între statele aliate și în special între cele din flancul estic al NATO. Tot astăzi premierul român a avut o întrevedere și cu președintele Parlamentului Lituanian. Ei au evocat importanța istorică anului 1918 atât pentru România cât și pentru Lituania, în context în care în acest an ambele state celebrează centenarul, însă agenda convorbirilor a inclus și alte teme legate de relația bilaterală dintre cele două state, precum și aspecte privind agenda europeană și cea de securitate. Un alt moment important a fost și vizitarea Centrului de Excelență NATO pentru Securitate Energetică de la Vilnius. Aici premierul Viorica Dăncilă a asistat la prezentarea activității centrului, România primind invitația de a se alătura eforturilor acestuia. Mâine, șeful executivului român se va deplasa la Tallinn, fiind de altfel prima vizită la nivel de șef de guvern în Republica Estonia, după restabilirea relațiilor diplomatice ale României cu statul Baltic în 1991.
La București se desfășoară în aceste zile reuniunea Asociației Senatelor din Europa, detaliază Alina Stănuță.
Rolul senatelor într-o Europa confruntată cu provocări la adresa coeziunii economice, sociale și teritoriale este tema centrală a reuniunii Asociației Senatelor din Europa, temă propusă de România. La cea de-a 19-a reuniune, care se desfășoară mâine la București, și-au anunțat participarea președinți și vicepreședinți ai senatelor din Austria, Belgia, Cehia, Elveția, Olanda sau Marea Britanie. Senatele au un rol determinant în mobilizarea eforturilor pentru o creștere economică și o dezvoltare regională armonioasă. armonioasă, contribuind astfel la consolidarea coeziunii în fiecare dintre societățile noastre la nivel european, arată președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu în mesajul de bun venit adresat participanților și postat pe pagina de internet a Senatului. Într-o Europa în care disparitățile persistă, avem nevoie mai mult ca oricând de parlamente puternice, garante ale democrației și bunei guvernări, mai arată președintele Senatului. Reuniunea de mâine a fost prefațată de câteva întâlniri bilaterale pe care șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu le-a avut în această după-amiază la Parlament. În cadrul discuției cu omologul său italian, Maria Elisabeta Alberti Caselati, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a evidențiat dinamismul schimburilor comerciale, potențialul acestora de creștere, precum și necesitatea menținerii și sprijinirii drepturilor cetățenilor români care trăiesc și muncesc în Italia și care aduc o contribuție semnificativă economiilor ambelor state. Călin Popescu-Tăriceanu a evidențiat demersurile instituționale întreprinse de Parlament în contextul pregătirilor pentru preluarea de către România a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene în prima parte a anului viitor și angajamentul Senatului de a-și asuma un rol cât mai activ în dezbaterile privind viitorul program legislativ al Uniunii Europene. Călin Popescu-Tăriceanu a avut o întrevedere și cu Gérard Larcher, președintele Senatului Republicii Franceze. Călin Popescu-Tăriceanu a salutat nivelul excelent al relațiilor dintre România și Republica Franceză, atât la nivel parlamentar cât și guvernamental. Întrevederea celor doi înalți demnitari a constituit un prilej și pentru a discuta despre eforturile întreprinse în Parlament de forțele politice ale coaliției de la guvernare în vederea amendării și actualizării legislației prin care să poată fi corectate derapajele de la protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor și de la respectarea garanțiilor prevăzute de Constituție, în numele obținerii de rezultate cu orice preț în lupta anticorupție, se arată în comunicatul Senatului. În cadrul întâlnirii au fost abordate și subiecte de pe agenda europeană, cooperarea în domeniul securității și apărării și s-a pus accent pe demersurile instituționale întreprinse de Parlament pentru pregătirile necesare preluării președinției Consiliului Uniunii Europene.
Continuăm agenda globală și vorbim și de măsurile de securitate fără precedent la deschiderea Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia. Alexandre Beleavski.
Meciul inaugural a fost precedat de o scurtă, dar viu colorată ceremonie de deschidere, a cărei vedetă a fost starul pop Robbie Williams, alături de tânăra soprană rusă Aida Garifullina de la Opera din Viena și fotbalistul brazilian Ronaldo, dublu campion mondial. Cei peste 80.000 de spectatori au putut vedea pe viu și Cupa Mondială în sine. Trofeul de aur masiv adus pe stadion de fostul portar al naționalei spaniole Iker Casillas și supermodelul rus Natalia Vodeanova. După partea artistică, au rostit scurte cuvinte de salut președintele Rusiei Vladimir Putin și șeful FIFA Gianni Infantino, care apoi a luat loc în centrul lojei oficiale între Putin și prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Sultan, o veche cunoștință a liderului de la Kremlin. În tribuna oficială s-au aflat circa 15 șefi de stat și de guvern, între care și președintele Republicii Moldova Igor Dodon, de asemenea liderii Armeniei, Azerbaidjanului, Belarusiei, Kazahstanului și altor țări din CSI, ca și din câteva state sud-americane și africane, niciunul însă din Europa sau America de Nord. Marea Britanie a declarat de altfel dinainte că din cauza afacerii Skripal, reprezentanții guvernului de la Londra și membrii familiei regale vor boicota campionatul din Rusia. Alți lideri occidentali, Angela Merkel sau Emmanuel Macron, n-au exclus însă că vor veni în Rusia în funcție de evoluțiile propriilor echipe. Dar marile competiții sportive rămân oricum un prilej de contacte la nivel înalt, președintele Putin având întrevederi separate cu liderii prezenți la deschiderea campionatului. Între aceștia s-a aflat și președintele Adunării Populare a Coreei de Nord, Kim Jong-nam, care a transmis a președintelui rus salutări și un mesaj scris din partea lui Kim Jong-un, mesaj al cărui conținut evident nu a fost dezvăluit. Putin, la rândul său, a reiterat invitația adresată liderului de la Fenian de a vizita Rusia. O astfel de ocazie ar putea fi Forumul Economic Estic din septembrie de la Vladivostok, unde se așteaptă și prezența liderilor Rusiei, Chinei și Japoniei. Președintele Putin s-a întâlnit și cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, care a ținut să sublinieze importanța acordului ruso-saudit, plus el a permis stabilizarea prețurilor mondiale la petrol. Mohammed bin Salman și-a exprimat speranța că summitul OPEC Plus se va desfășura la Riad. Citez: în onoarea dumneavoastră, adică a lui Putin. Rusia a investit în campionatul mondial de fotbal sume uriașe, în infrastructura sportivă și în logistică, dar și în condițiile de securitate. Autoritățile de la Moscova au declarat că garantează securitatea sportivilor și oaspeților campionatului mondial. Astăzi, măsurile de securitate din capitala rusă depășind chiar nivelul celor impuse pe durata întregii competiții.
Iar noi revenim în țară și vorbim și cu meteorologii cum va fi vremea în continuare. Bună seara, îi spunem doamnei Meda Andrei.
Bună seara și bine v-am găsit. Din păcate, vremea rămâne instabilă, cel puțin până spre mijlocul săptămânii viitoare.
Fără coduri sau cu coduri?
Și cu coduri și fără coduri, depinde de regiune. Mai peste tot, în prima parte a zilelor, va fi o vreme plăcută, așa cum de altfel a fost și astăzi, sau mai liniștită, dar după amiaza seara, la începutul nopții, vor fi din nou mâine în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar din loc în loc și în Moldova și în Muntenia, averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, punctiform, căderi de grindină și din nou aceste ploi să aibă și caracter de averse, să fie torențiale și prin urmare să se înregistreze intervale scurte de timp, cantități mai mari de apă. Duminică, de exemplu, tot așa în mare parte din țară, diferența este că astfel de manifestări vor ajunge și în zona litoralului. Dacă până atunci vremea va fi încă destul de bună, plăcută, spre sfârșit de weekend și acolo ajung ploile. În privința temperaturilor, sunt ceva mai ponderate prin comparație cu ceea ce a fost ieri, alaltă ieri când s-au registrat și 35-36 de grade Celsius, dar mai atingem 30-31 prin sud-est.
Vă mulțumim frumos, am fost în legătură la Administrația Națională de Meteorologie cu doamna Meda Andrei. Agenda globală a ajuns la final, sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează imediat știrile orei 23, rămâneți alături de noi.